Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a dnes vrcholí čtvrtým dílem náš čtyřdílný speciál o životě s autismem. Mým dnešním hostem je Hana Kubíková. Dobrý večer nebo dobrý den.
Dobrý den.
Hanovi, přicházíte se čtvrtým pohledem na věc a to je pohled rodiče, který má doma dítě s autismem. Tak pro začátek asi pojďme představit vašeho syna krátce, jak na tom je, kolik mu je a tak.
Tak máme syna Honzu, letos mu bylo v lednu 16 let a je to teda, má nízkofunkční autismus spojený s těžkou mentální retardací, takže nic moc.
Takže v překladu nízkofunkční znamená, že pravděpodobně nepovede samostatný život?
No to rozhodně ne.
Je nějak jako samostatný? Nebo aspoň vůbec, jako soběstačný?
Vůbec, on potřebuje vlastně dohled pořád 24 hodin denně, protože vlastně nekomunikuje, nemluví, vlastně sám se neumeje, nedojde na záchod, všechno vlastně potřebuje s dopomocí.
Paní Kubíková, kdy jste přišla na to, že váš syn je trochu jiný, nebo jak byly ty začátky?
No, jako některé věci jsem si uvědomila vlastně až zpětně, když jsem se dověděla vlastně, že má poruchu autistického spektra, protože to byly takové věci, které by mě nenapadly, protože on byl jako veselý, smál se, ale prostě potom postupně jako byl takový náchylný na nějaké změny. Třeba jsme si všimli, když mu byl rok a vlastně na stolečku jeho se objevil dort narozeninový, tak to byl prostě vetřelec, jako on prostě dostal záchvat a vlastně v okamžiku, kdy jsme ten dort dali pryč, tak byl úplně v pohodě, což jsme teda u těch starších dvou dětí neznali, máme ještě dvě velké děti. Takže to bylo takový první, takže jsme začali pátrat v nějakých knížkách a říkali jsme si, no autista to není, tam bylo napsáno, autisty se nikdy nesmějou, tak jsme říkali, to není, ale přece on nezačal mluvit, tak jsme potom na třech letech vlastně, když jsme šli na tříletou prohlídku, tak jsme vlastně to paní doktorce říkali a ona nás poslala na vyšetření a tam to poznali hned.
A do těch tří let všimli jste se třeba i nějakých jako jiných způsobů hraní, tak jak se o tom mluvilo v těch předchozích dílech našeho speciálu, jako že by si hrál jinak, že by se choval jinak.
No a on si hrál úplně přesně jako podle učebnice, jako poruchy autistického spektra. Přesně uměl roztáčet jako různý předměty, káči a takový chrastítka. Pořád si s tím hrál, nebo na rotopedu, k tomu si přišel a pořád točil těma šlapkama dokola. Měl motorku, který měl jezdit, tak on si ji otočil obráceně a prostě točil si těma kolečkama. Nebo se koukal pořád do pračky, u toho vydržel třeba hodinu sedět, dal si tam jako, dali jsme mu tam teda my, protože byl malinký stoličku, on si to pozoroval, jak se točí pračka.
A vy jste říkala, že teda nemluvil.
Ne, nemluvil.
Jak s váma komunikoval, jestli vůbec teda?
No právě, když jako by měl začít komunikovat, tak začalo to nejhorší v období, protože on vlastně se neuměl vyjádřit, my jsme nevěděli, co chce, nerozuměli jsme mu, on prostě taky nevěděl, tak prostě pořád křičel, jako on vlastně byl hyperaktivní, pořád běhal po bytě, vlastně se akorát hrál s míčem, s tím teda uměl krásně driblovat, to jako normálně děti jako neumějí v tomhle malém věku, aby prostě ve 2,5 letech si dribloval takhle s míčem, u toho vydržel, ale teda hrozně křičel, spíš řval teda, než křičel.
Co oční kontakt? O tom se také říká, že děti nebo lidi s poruchou autistického spektra oční kontakt neudrží. Co Honza?
On se uměl dívat, ale já si myslím, jako i když jsme se pak třeba dívali na nějaký video nahrávky, takže to byl takový pohled, jako že se sice díval na nás nebo díval se do té kamery, ale tak jako zvláštně, no, neměl z toho jako radost jako dítě, že prostě člověk mu vidí na očích, že má radost z toho, že nějak komunikuje.
Takže vy jste, když mu byli 3 roky, zjistili, že něco není v pořádku. Měli jste starší děti, těm bylo, když se Honza narodil, 11 a 15 let. Myslíte, že to možná i díky tomu vyššímu věku jako lépe zvládali, že mají nemocného sourozence?
No určitě, tak jako oni měli obě děti svoje koníčky, takže oni vlastně byli v podstatě pořád pryč, takže jediný vlastně, co vnímali, že já jsem s ním a nikam nemohla, protože současně s tím vzít sebou Honzíka to prostě nešlo, to jako on by prostě stropil nějaký virvál někde, to cizí prostředí nesnášel.
Co bylo dál? Šel do školky nebo vůbec jako mohl jít do školky?
No, my jsme měli vlastně štěstí, my jsme po těch třetích narozeninách se dostali rychle do pedagogicko-psychologické poradny, tam hnedka ta psycholožka jako poznala, nebo teda vyslovila domněnku, že to asi bude autismus, dostali jsme se hned do Motola na diagnostiku, tam vlastně taky, ani jsme tam nestrávili ten týden, jak to tam bývá, protože jako pan doktor řekl, že to je tak jasný, tak jsme vlastně po dvou dnech měli jasno. No a teď jsme nevěděli, co dál, že jsem říkala, tak do školky nepůjde, já se doma s ním zblázním, že jo, protože on nespal, křičel, všechno. A narazili jsme náhodou jako na inzerát, že den otevřených dveří otvíráme třídu s autismem ve školce. A bylo to o dvě ulice od nás, já jsem do té doby netušila, že tam je nějaká školka speciální.
A tam teda Honza nastoupil?
Tam nastoupil.
Nastupují děti s autismem do té školky nějak jako jinak než normální děti do školek, jakože na nějaký třeba kratší časový úsek nebo s nějakým jiným
režimem? Myslím, že ty ostatní děti tam nastoupily normálně, ale s Honzou teda ne. Ten jako, to byl takový tvrdý oříšek i pro ty speciální pedagogy tam. Oni vlastně se na něm učili, jak s tím autismem vlastně mají pracovat, protože všechno, co se naučili teoreticky, Honza okamžitě zbořil. Jako. Takže museli třídu uspůsobit nejenom, že jako ji strukturovaně rozdělili, ale ještě to opravdu museli jako oddělit, protože jako opravdu vrátka na nějakou kliku, aby prostě, protože on jinak běhal jako pořád po celý třídě, jídelna, odpočinek, herna, nic, prostě to neodlišoval. No a tak ze začátku tam byly vlastně 2 hodiny, protože po svačině chodili ven a to on jako nesnes, takže vlastně jsem si ho brala domů. Tak se to postupně prodlužovalo.
A v současné době vydrží jak dlouho v nějakém jiném zařízení?
To by vydržel klidně celý rok. Teď jo.
Tak i k takovým změnám může dojít. Paní Kubíková, zatím jsme se dostali ve vašem povídání do toho útlého věku, kdy Honza nastoupil do školky. Co bylo nejtěžší v tom vašem příběhu nebo v té jeho nemoci?
No v tom období právě, než on nastoupil do školky, tak on měl prostě takový jako stavy a afekty. My jsme nevěděli vlastně, on z ničeho nic najednou začal křičet a teď to třeba trvalo hodinu. Pak se zase sklidnil, tak jsme si říkali, no to není tak strašný, že on je najednou hodnej, ale takhle se to pořád střídalo. V noci, my bydlíme v paneláku, tak tam vlastně pořád hřval, takže to na nás občas bouchali lidi jako otopení, ale my jsme prostě nemohli nic dělat, no. Zatpat mu pusu, to bylo tak jediný, ale to je takový, že to není dlouhodobý řešení. No a tak...
Co nějaká agresivita? Byl Honza někdy agresivní třeba?
Já si myslím, že nebyl nikdy. Ani jako vůči nám určitě ne. A spíš byl takový jako nešťastný. On teda bouchal hlavou o zeď. To bylo tak. To jsme nevěděli, proč dělá. No.
A to bylo taky v tom nízkém věku?
To bylo v tom věku tak mezi 3. a 6. rokem.
Já přemýšlím nad tím, že když jsem v situaci, kdy mám 3-4leté dítě, které občas křičí afektovaně a občas velmi často a někdy buší hlavou o zeď a případně hlavou do mě, tak mám pocit, že bych cítila asi jako velkou beznaděj, co jste cítila v té době. Protože teď působíte jako velmi tak jako statečně. O spoustě věcech dokážete i mimo vysílání vlastně jako vtipkovat. Tak jaké to bylo jako pocitově tenkrát?
No jako to bylo období, kdy vlastně já jsem třeba šla po ulici, já jsem vůbec nevěděla, kdo kolem mě jde a v podstatě jako mi bylo do breku, jo. I když jsem šla vlastně bez něj, no když jsem šla s ním, tak to bylo jasný, ale prostě i bez něj, jako nedovedla, když jsem viděla nějaký děti zdraví, menšově, jako teď oni něco řekli mamince, to já jsem prostě vůbec, jako Honza nemluví. Tak jako to bylo strašný období, no to by ho klidně prostě ze dne na den někam dala, jenom abych se prostě mohla vyspat, aby bylo v bytě ticho. Děti ho slyšeli, třeba šli prostě od metra a prostě, protože oni přesně věděli, že to je on, takže to poznali. Naštěstí cizí lidi nepoznali, odkud ten řev jde, takže to byla aspoň taková výhoda.
Vy jste s Honzou celou dobu doma. Nepřemýšlela jste nad tím, že byste ho třeba dala někam do ústavu, že by to bylo možná pro vás, možná i pro rodinu, jako a možná i pro něj nějak jako řešení?
No my, když vlastně jsme potom asi zhruba, když mu bylo 5 let, tak jsme s ním vlastně šli poprvé jakoby k psychiatrii, kromě té diagnostiky, kdy jsme byli v Motole a že vlastně by možná měl dostat nějaký léky. tak se paní doktorka jako divila, jak mohl bez medikace být.
Jako tlumící.
No, oni to nebyli vlastně tlumící léky, oni prostě to mělo stlumit takový ty afekty, kterými jsme nevěděli, proč je vlastně má. Ono to teda moc nezabralo na to, jako jak se choval přes den, ale zabralo to výborně na noc, že najednou začal spát víc, takže to bylo, to, takže už tohle byla úleva, jako prostě, že on dostal léky. Paní doktorka jako nám, ona je teda staršího věku, takže vlastně jako byla zastánce, že bychom ho někam měli dát do ústavu, aby jsme se nezbláznili taky my, no ale tak on se potom sklidnil, takže vlastně najednou takovýhle myšlenky nás teda přešly. Jako. Ale když mu bylo těch 5 let, tak jsme o tom uvažovali, ale ono hlavně, i kdyby jsme jako chtěli, tak bychom stejně asi nic nesehnali. Když jsme se někde, byli jsme se někde jako ptát, tak když byly neotevřených dveří a tam jak slyšeli, že hází věcma a podobně, tak jako si myslím, že hnedka, že by ho tam nechtěli ani.
Takže byste pro ně pravděpodobně ani místo nesehnali.
No, asi ne, no.
Co bylo dál, když teda Honza začal chodit do té školky, kterou jsme zmiňovali, jak dlouho trvá školka pro dítě s autismem stejně, nebo?
No tak normálně ostatní děti jako chodili vlastně jako po O, jak se říká, tyhle děti tam nespaly, jako maminky většinou v práci vlastně nebyly, takže si je brali po obědě. Honzík nejdřív chodil vlastně do svačiny, pak když teda už byl schopný s nima chodit ven, tak zase se nebyl schopný naobědvat. My jsme navíc v té době taky zkoušeli dietu bezmléčnou, bezlepkou, takže jsem mu vlastně vařila to speciální, tak jsme bydleli blízko, takže vlastně chodil na oběd domů, ale ten poslední rok před školou nešel po odkladu, šel do školy, tak vlastně už chodil jako ostatní, ale prostě adaptace 3 roky. Jo.
A ta dieta, kterou jste zmínila, ta měla mít vliv taky potom na nějaké jeho chování, nebo to mělo nějaké jiné zdravotní souvislosti?
Ne, to bylo vyloženě, jako, že jsme si řekli, že to vyzkoušíme, protože v té době jako se o tom začalo mluvit, že by to třeba mohlo pomoct autistům. Nicméně my jsme byli na vyšetření, že on žádné metabolické problémy neměl, takže pan doktor nám řekl, ano, vyzkoušejte, ono to asi nepomůže, což měl teda pravdu, ale zase, kdyby jsme to nevyzkoušeli, tak bychom si říkali, co by bylo kdyby, že jo.
Co dělá teď Honza přes den? Chodí do školy?
Honza chodí do školy, je to škola se stacionářem dohromady pro děti s kombinovaným postižením a mají tam 1 autotřídu. Tak.
A co tam dělá přes den? Předpokládám, že nemá úplně stejné předměty, jako bývají na základní škole.
No, oni vlastně mají rehabilitační program pro pomocné školy a každý to dítě má vlastně přizpůsobený to sobě, takže v podstatě, protože mají těžké postižení, tak se vlastně učí třeba jako s každým, jako třeba sebe obsluhu trénovat, nebo dělají různé takové krabicové úlohy a podobně. Mají tam muzikoterapii i rehabilitace, protože Honzík chodí po špičkách, tak vlastně trénuje, tam chodí, aby našlapoval na paty. Mají tam výřivku, jezdí na koně, mají tam kanisterapii, takže pestrý program.
Kolik hodin denně tam stráví?
Je tam od 8 od rána do 2 hodin odpoledne, takže 6 hodin.
Ano, vašemu synovi je 16. Co vám pomáhalo v životě za těch třeba posledních 16 let jako nejvíc, když to bylo těžký? Kde jste hledala nějakou jako podporu nebo pomoc?
Tak mě vlastně pomohlo, Honzík, měli jsme jako velký štěstí jednak na zařízení, které jsme sehnali, ale to ještě není všechno, ještě důležitý ty lidi v těch zařízeních, takže my jsme vlastně měli štěstí se školkou, štěstí se školou a štěstí, že ho můžeme dávat ve volném čase třeba do APLY na odlehčovací pobyty, na tábory a ještě i další třeba. Využíváme Sdružení Radovanovy cesty, tam taky Honzík jezdí a vůbec i na asistenty, asistentky. Takže to je asi hlavní. Jako nejvíc mi pomáhá, když vlastně si od sebe odpočinem. Já si myslím, že nám to pomáhá i jemu teda, nejenom mě. Že prostě se zase vrátí a načerpáme síly. On zase je někde jinde. On jako změny mu až tak nevadí v tom směru, jako že je někde jinde. Když se s ním správně zachází, do ničeho se nenutí a člověk jako ví, jak s tím dítětem má jako zacházet, tak jako on se odděčí tím, že je spokojený a nic neprovádí špatného.
Velkým tématem v rodinách, kde je nějaké nemocné dítě, je téma, jak to nesou muži. A často se ta partnerství rozpadají. Jak váš muž nese tíži nemoci vašeho syna?
No, to je trošku složitá otázka. Jako není rád, určitě má to složitý. Hodně pracuje a jako díky tomu, že teda jsme měli už dvě velké děti, nebo dvě starší děti a byli jsme spolu opravdu dlouho, tak jako si myslím, že se to nic moc až tak nezměnilo, ale nedovedu si představit, co by vlastně bylo, kdyby třeba to bylo první dítě, protože to je trošku, to má asi ten muž trochu jiný očekávání, že má dítě a přece jenom žena jako vydrží všechno, když je to její dítě. U mužů je to složitější.
Mm-hmm. Jste v kontaktu s jinými rodiči, s podobně nemocnými dětmi nějak?
Jsme. To je taky další vlastně věc, co nám pomáhá navzájem. Že si sdělujeme jako zkušenosti, nějaký naděje, co nás čekají, co se někomu povedlo, tak druhý doufá, že se mu taky povede. Když někdo má něco špatného, tak doufá, že jeho to nepotká a podobně.
Teď je Honzovi 16. Jak vidíte, nebo jestli vůbec jako můžete nějak jako plánovat nějakou jeho budoucnost, nebo jak o jeho budoucnosti přemýšlíte vlastně?
No, já jako to naplánovat si můžu, jako představu mám, ale nevím, jestli se to podaří realizovat. Protože Honza ještě bude jako 4 roky chodit do školy a pak vlastně bych chtěla sehnat nějaký podobný zařízení, který by podobně fungovalo jako teď škola, čili nějaký aktivity přizpůsobený jako dětem s autismem, no teda v tomhle případě už dospělým, ale ono u těch s těžkou mentální retardací vlastně je to jedno, to jsou věčný děti. Tak jako něco takového a úplně do budoucna vlastně, až já třeba nebudu schopná vlastně se starat, ani když přijde, že jo, tak nevím, co bude za 20 let třeba, tak jako nějaký pobytový služby jako celoroční, no, ale to bude problém, no. Protože nejsou moc.
To, přesně o tomhle jsme právě mluvili v minulém díle s Magdalenou Čáslavskou, že rodiče v takové situaci jako přemýšlí, hledají nějaké možná jako menší zařízení, možná nějaký jako domov, kde by se jako dalo nějak jako slušně žít, aby to nebyl velkokapacitní ústav a taková místa prý tedy jako nejsou. Nemáte z toho třeba nějakou obavu z té situace?
Když... No, to mám, jako já jako musím o tom přemýšlet, ale jako nepřipouštím si, že bych nic nesehnala, no, protože nedovedu si to představit, ale hlavně i jako pro něj nejde jenom o mě, o Honza, jako když se nudí, tak jako to je strašný, jo, to prostě on potřebuje nějakou činnost přizpůsobenou a to těžko jako zvládnu doma, protože doma potřebuji dělat spoustu jiných věcí, že ve škole to je pěkný, on 2 hodiny s ním něco dělají a tak, ale já mezi tím musím taky uvařit třeba jídlo, že jo, zase ve chvíli, kdy to budu dělat po nocích a nevyspím se, no tak zase přes den budu unavená, to prostě dlouhodobě nejde.
Říká Hana Kubíková. Paní Kubíková, vám držím palce, ať jde všechno podle plánu, ať se vám podaří v okamžiku, kdy to budete potřebovat, najít to správné zařízení. Pozdravujte Honzu, nevím, jestli...
No, za tomu nebude rozumět, ale já mu to určitě vyřídím.
Já vám děkuju, že jste přišla do Diagnózy F povídat váš příběh.
Já taky děkuju.
Těším se někdy třeba příště u nějakého dalšího příběhu naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, na wave.cz už brzy záznam dnešního vysílání. Samozřejmě tam najdete i předchozí 3 díly a také rozhovor s Matějem Lipským, kterýžto dělá Rádio Tloskov a také nějakým způsobem spolupracuje s lidmi, kteří mají poruchu autistického spektra.